Η ζωοφιλία των Αγίων και η αγιοφιλία των ζώων. Θαυμαστά γεγονότα που ξεπερνούν τους φυσικούς νόμους, που τέρπουν και χαροποιούν τον άνθρωπο. Σίμωνος μοναχού Αγιορείτου. Διαβάζει η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Ένα ελάφι πρόθυμο για θυσία. Στην περιοχή της Αργυθέας ήκμαζε κάποτε το μοναστήρι της Παναγίας του Μεσοβουνίου. Βρισκόταν στον δρόμο που οδηγεί από τον Θεσσαλικό κάμπο στην Άρτα, κρυμμένο πίσω από ένα ψηλό βουνό. Κάθε χρόνο, στις 8 Σεπτεμβρίου, πανηγύριζε το γενέσιο της Θεοτόκου. Οι πανήγυρις ήταν η πιο λαμπρή στην περιοχή. Οι μοναχοί είχαν μάλιστα έθιμο να σφάζουν ένα μοσχάρι, να το βράζουν στα καζάνια του μαγειρίου και μετά την εκκλησία να το μοιράζουν σαν ευλογία στους πιστούς. Στα μαύρα χρόνια όμως της τουρκοκρατίας, το μοναστήρι επλήγει και αυτό από την φτώχεια. Η πανήγυρις σταμάτησε να γίνεται, γιατί το μοναστήρι δεν είχε σφαχτό να προσφέρει. Και αυτό το γεγονός έθλιβε πολλούς. Μα πιο πολύ από όλους θλιβόταν ένας μοναχός σας προγέννης, που πλησίαζε τα 80 του χρόνια. «Κάνε Παναγιά μου το θαύμα σου», οικέτευε νυχθημερών τη Θεοτόκο. «Κάνε ένα οποιοδήποτε θαύμα, για να δείξεις στον λαό σου πως βρίσκεσαι κοντά του, για να μην χάσουν την πίστη τους σε εσένα». Κάποια χρονιά, ενώ ξημέρωνε η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου και ο μοναχός ησύχαζε στο κελί του, είδε ένα όραμα ζωντανό και θείο. Η Παναγία μας εμφανίστηκε μπροστά του και με ύφος αυστηρό αλλά και γεμάτο αγάπη του είπε: «Να πεις στον ηγούμενο και στους αδελφούς να γιορτάσουν φέτος πανηγυρικά τη μνήμη μου, γιατί το χειρότερο από όσα έχασε τούτος ο λαός είναι η πίστη του. Να συνάξουν τα χωριά για χάρη μου και εγώ θα είμαι μαζί τους». Αυτά είπε και εξαφανίστηκε. Ο μοναχός, πριν σημάνει ο όρθρος, έτρεξε να διηγηθεί το όραμά του στον ηγούμενο. Εκείνος μετέδωσε την χαρμόσυνη είδηση στους άλλους μοναχούς και στους χωρικούς. «Με τη χάρη της Παναγιάς μας θα κάνουμε φέτος λαμπρή πανήγυρη. Γνωρίζετε όμως πως η καιρή είναι δύσκολη. Γι' αυτό δεν θα έχουμε σφαχτό. Θα συναχθούμε όμως για να γιορτάσουμε». Το νέο φτερούγησε σε βουνά και κάμπους και από την παραμονή της εορτής 7 προς 8 Σεπτεμβρίου το πλάτωμα γύρω από την Μονή άρχισε να γεμίζει κόσμο από τα γύρω χωριά. Ήρθαν και όλοι οι ιερείς των χωριών και έγινε μια μεγαλόπρεπη λειτουργία. Ξαφνικά, ενώ όλοι περίμεναν να τελειώσει η ακολουθία, άκουσαν φασαρία από την πλευρά του δασωμένου λόφου. Γυρίζουν και βλέπουν ένα ελάφι να πλησιάζει θαρετά και με βήμα γοργό. Ήταν τόσο αναπάντεχο που κανείς δεν σκέφτηκε να αντιδράσει. Το ελάφι πέρασε μέσα από τον κόσμο και δρασκέλισε την μεγάλη αυλόπορτα της Μονής. Σαν να γνώριζε τα κατατόπια, προχώρησε κατευθείαν προς το μαγειρίο και εκεί στάθηκε. Ο καλόγερος που βρισκόταν εκεί και διακονούσε τους προσκυνητές του πρόσφερε νερό. Το ελάφι ήπιε με την ψυχή του και ξεδίψασε. Ύστερα ξάπλωσε σε μια γωνιά και τέντωσε το λαιμό του με τέτοιο τρόπο σαν να προσφερόνταν μόνο του για θυσία. Ειδοποιήθηκε αμέσως ο ηγούμενος και συμφώνησε πως έπρεπε να σφάξουν το ελάφι και να ετοιμάσουν φαγητό να το μοιράσουν στον κόσμο σαν ευλογία της Παναγίας. Έτσι και έγινε. Εκείνη τη χρονιά όλοι οι προσκυνητές έζησαν ένα ολοφάνερο θαύμα. Από τότε κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου ερχόταν πάντα ένα ελάφι μπροστά στην πύλη της Μονής. Κανείς δεν το έβλεπε από πριν να τριγυρνά στα βουνά. Εκείνο όμως πάντα ερχόταν στην ώρα του στην χάρη της. Δροσιζόταν, ξεκουραζόταν και ύστερα ξάπλωνε κάτω και προσέφερε τον εαυτό του για θυσία. Ύστερα από χρόνια η χώρα ελευθερώθηκε από τους Τούρκους. Πέθαναν οι μοναχοί που πρωτοαντίκρισαν το θαύμα. Άλλοι πήραν τη θέση τους. Το θαύμα όμως συνεχιζόταν. Κάποια χρονιά στην Πανήγυρη το ελάφι δεν έλεγε να φανεί. Τελείωσε ο όρθρος, μπήκαν στη Θεία Λειτουργία, τίποτα. Μόλις όμως άρχισε το χερουβικό, το ελάφι εμφανίστηκε. Ο καλόγερος που περίμενε με το μαχαίρι στο χέρι αναστέναξε με ανακούφιση και τη στιγμή που το ελάφι έφτασε κοντά του ιδρωμένο και λαχανιασμένο το άρπαξε και το έσφαξε μόλις που προλάβαιναν να το ετοιμάσουν για το μεσημέρι. «Το ελάφι δεν θα έρθει ξανά», είπε ένας 100χρονος μοναχός. «Αμαρτήσαμε. Αντί να το αφήσουμε να ξεκουραστεί και να ξεδιψάσει, το οδηγήσαμε αμέσως στη σφαγή». Πράγματι, από τότε το ελάφι δεν ξαναφάνηκε. Σήμερα, από το παλιό μεγαλόπρεπο μοναστήρι, δεν απομένει παρά μόνο ο μικρός ναός και η ερυπωμένη κουζίνα. Όμως, κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, οι κάτοικοι των χωριών της Αργυθέας μαζεύονται εκεί και πανηγυρίζουν τη χάρη της Παναγίας μας, περιμένοντας να ξαναφανεί το ελάφι όπως τα παλιά τα χρόνια. Ο ειδωλολάτρης και το γαϊδουράκι. Ενώ βρισκόταν καθοδόν για να επισκεφθεί μια χώρα που κατοικούσαν ειδωλολάτρες, ο Άγιος Μαρτίνος, επίσκοπος Γαλατίας, συνάντησε έναν γεωργό ο οποίος καθόταν περίλυπος μπροστά στο νεκρό γαϊδουράκι του και συλλογιζόταν πόσο μάταιη ήταν η διδασκαλία των χριστιανών. Δεν μπορούσε να καταλάβει το πώς του νεκρού ανθρώπου το σώμα που θα φθαρεί στη γη είναι δυνατόν να αναστηθεί άφθαρτο. Ο Άγιος Μαρτίνος του μίλησε για την παντοδυναμία του Θεού και ο ειδωλολάτρης του ζήτησε για να πιστέψει να αναστήσει το γαϊδουράκι του. Παρόλο που ο Άγιος του δίδαξε ότι μόνο οι άνθρωποι έρχονται σε κρίση και ανασταίνονται και όχι τα άλογα ζώα, ο ειδωλολάτρης επέμενε πως για να πιστεί έπρεπε να αναστήσει το γαϊδουράκι του. Ο Άγιος Μαρτίνος έστρεψε το βλέμμα του προς τον ουρανό, ύψωσε τα χέρια του και προσευχήθηκε. «Κύριε ο Θεός μου, που έγινες αίτιος σωτηρίας για όλους τους ανθρώπους, ανάστησε και τούτο το ζώο, για να επιστρέψει και να αποκτήσει επίγνωση ο άνθρωπος αυτός, διότι με αυτό το θαύμα σου θα γνωρίσει την παντοδυναμία σου και θα πιστέψει σε σένα». Δεν πρόλαβε να τελειώσει την προσευχή του Άγιος και το γαϊδουράκι σηκώθηκε υγιέστατο και περπάτησε. Το θαύμα αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πιστέψουν και να βαπτιστούν χριστιανοί όλοι οι κάτοικοι εκείνης της χώρας. ελάφι τροφός και λιοντάρια εθελοντές. Ο Όσιος Ονούφριος έζησε τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Γεννήθηκε στην Περσία από πλούσιους και ευγενείς γονείς. Η μητέρα του, επειδή δεν έκανε παιδιά, προσευχόταν καθημερινά στον Θεό για να πραγματοποιηθεί η επιθυμία της. Όταν τελικά συνέλαβε, ο πατέρας του είδε στον ύπνο του έναν άγγελο που τον καλούσε να ονομάσει το παιδί Ονούφριο και μετά να το οδηγήσει σε ένα μοναστήρι στην Θηβαΐδα της Αιγύπτου. Πράγματι, λίγες ημέρες μετά την γέννηση του παιδιού, ο πατέρας, συνοδευόμενος από τους υπηρέτες του, πήρε τον δρόμο προς το μοναστήρι για να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού. Η διαδρομή ήταν μεγάλη και το μωρό έκλαιγε γιατί πεινούσε. Τότε, προς μεγάλη έκπληξη όλων, παρουσιάστηκε μπροστά τους ένα θηλυκό ελάφι που φαινόταν ότι μόλις είχε γεννήσει. Πλησίασε με θάρρος κοντά τους, έσκυψε επάνω από το μωρό που έκλαιγε και το άφησε να θυλάσει. Όταν η συνοδεία έφτασε στο μοναστήρι, ο ηγούμενος τους υποδέχθηκε με χαρά και τους κάλεσε να ξαποστάσουν. Άκουσε με προσοχή από τον πατέρα όλη την ιστορία. Αναρωτήθηκε όμως πώς θα τρεφόταν το μωρό αν έμενε εκεί, αφού καμία γυναίκα δεν επιτρεπόνταν να εισέλθει στο μοναστήρι. Τότε ο πατέρας του έδειξε το ελάφι, το οποίο στεκόταν ευλαβικά και υπομονετικά έξω από την αυλόπορτα της μονής και του είπε ότι αυτό θα έρχεται κάθε ημέρα για να θυλάζει το μωρό. Πράγματι έτσι έγινε. Το ελάφι πήγαινε καθημερινά και έτρεφε τον μικρό Ονούφριο, μέχρι που εκείνος δεν χρειαζόταν πια τον θυλασμό. Στο μοναστήρι εκείνο διδάχθηκε την Αγία Γραφή και την τάξη της μοναχικής πολιτείας. Αργότερα βγήκε από το κοινόβιο και πήγε να μείνει στην έρημο. 60 χρόνια έζησε εκεί ο Όσιος Ονούφριος δοκιμάζοντας πολλά βάσανα. Έζησε τον καύσωνα του καλοκαιριού και την παγωνιά του χειμώνα. Τα ρούχα του φθάρθηκαν και έμεινε ολόγυμνος. Τότε ο Κύριος φρόντισε να καλυφθεί το σώμα του με τρίχες, ώστε να μην αισθάνεται το κρύο. Και κάθε ημέρα άγγελος Κυρίου του έφερνε ψωμί για να τρέφεται. Όταν έφτασε το τέλος του βίου του, ένας μοναχός ονόματι Παφνούτιος, φωτισμένος από τον Θεό, πήγε στην έρημο για να γνωρίσει τον Όσιο και να ενταφιάσει το σώμα του. Πράγματι, λίγες ημέρες αργότερα, ο Όσιος Ονούφριος παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και ο Παφνούτιος, αφού τον έκλαψε, άρχισε να σκέπτεται πώς θα σκάψει για να τον ενταφιάσει. Δεν είχε στην διάθεσή του κανένα εργαλείο και η γη ήταν τόσο άνυδρη που όσο και αν προσπαθούσε με τα χέρια του, δεν μπορούσε ούτε μία μικρή τρύπα να ανοίξει. Τότε ξαφνικά παρουσιάστηκαν δίπλα του δύο μεγάλα λιοντάρια, τα οποία χωρίς χρονοτριβή άρχισαν να σκάβουν το χώμα με τα νύχια τους. Σταμάτησαν μόνο όταν είχαν ανοίξει ένα λάκκο αρκετό για να χωρέσει το λείψανο του Οσίου. Μετά ξάπλωσαν ευλαβικά δίπλα στον λάκκο και παρακολούθησαν ακίνητα και απόλυτα ήρεμα την διαδικασία της ταφής. Ο Παφνούτιος τύλιξε το σώμα του Οσίου με το πανοφόρι του και το ενταφίασε προσευχόμενος. Μόνο τότε τα λιοντάρια σηκώθηκαν και έφυγαν στην έρημο τόσο ξαφνικά όσο είχαν εμφανιστεί. Έπειτα ο Παφνούτιος γύρισε στο κελί του και έγραψε το βίο του Οσίου Ονουφρίου, περιγράφοντας τα όσα θαυμαστά είχε δει, όπως ακριβώς ήταν και η τελευταία επιθυμία του Οσίου. το αδέσποτο μουλάρι. Κατά τη διάρκεια του πολέμου του 40, ένας λόχος πήρε διαταγή να καταλάβει ένα προχωρημένο ύψωμα για προγεφύρωμα. Οι άνδρες έστησαν ταμπούρι μέσα στα βράχια, αλλά μόλις τακτοποιήθηκαν άρχισε να πέφτει πυκνό το χιόνι. Δύο μερόνυχτα αδιάκοπα χιόνιζε και το ύψος του χιονιού έφτασε σε πολλά μέρη τα 2 μέτρα. Ο λόχος αποκλείστηκε από την επιμελητία. Καθένας από τους άνδρες είχε στο σακίδιό του τροφές για 1 ημέρα. Από την πείνα και το κρύο όμως δεν σκέφτηκαν το αύριο και τις κατευρώχθησαν. Από εκεί και πέρα άρχισε το μαρτύριο. Έσβηναν τη δίψα τους με χιόνι, αλλά η πείνα τους θέριζε. Πέρασαν έτσι 5 ημέρες. Προσπαθούσαν να διατηρήσουν ακμαίο το ηθικό τους, αλλά η φύση έχει και τα όρια της. Μερικοί υπέκυψαν. Το ίδιο τέλος περίμεναν ότι θα έχουν και οι άλλοι. Κάποια στιγμή ο λοχαγός έβγαλε από τον κόρφο του μια χάρτινη εικόνα της Παναγίας. Την έστησε στο ψήλωμα και κάλεσε τους άνδρες γύρω του. «Παλικάρια μου», είπε, «στην κρίσιμη αυτή περίσταση μόνο ένα θαύμα μπορεί να μας σώσει. Γονατίστε να παρακαλέσουμε την Παναγία μας, την μητέρα του Θεού να μας βοηθήσει». Έπεσαν όλοι οι στρατιώτες στα γόνατα, ύψωσαν τα χέρια προς τον ουρανό και παρεκάλεσαν θερμά την Θεοτόκο. Δεν πρόλαβαν να σηκωθούν και άκουσαν κουδούνια. Θορυβημένοι έπιασαν τα όπλα τους και πήραν θέση επισκοπών. Λίγα λεπτά αργότερα αντίκρισαν ένα πελώριο μουλάρι να πλησιάζει φορτωμένο. Παράξενο, σκέφτηκαν. Ζώο χωρίς οδηγό να περνά το βουνό, με 1 μέτρο χιόνι το λιγότερο, είναι εντελώς αφύσικο. Κατάλαβαν όλοι ότι το μουλάρι είχε φτάσει εκεί οδηγημένο από την Παναγία. Την ευχαρίστησαν όλοι μαζί ψάλλοντας σιγανά μα με όλη τους την καρδιά το ότι υπερμάχω. Το μουλάρι κουβαλούσε επάνω του μία ολόκληρη επιμελητία. Κουραμάνες, τυριά, κονσέρβες, κονιάκ και άλλα τρόφιμα. Οι τράγοι άκουγαν την ψαλμωδία. Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης γεννήθηκε στο Δυράχιο, την αρχαία Επίδαμνο, που βρίσκεται στην σημερινή Αλβανία και έζησε στις ημέρες της βασιλείας των Κομνηνών. Από πολύ νωρίς έμεινε ορφανός από πατέρα, αλλά η ευσεβής μητέρα του φρόντισε να μάθει το παιδί της τα ιερά γράμματα. Επειδή μάλιστα ήταν ιδιαίτερα έξυπνος και καλήφωνος, όλοι τον αποκαλούσαν Αγγελόφωνο. Η φήμη του έφτασε μέχρι τα ανάκτορα και ο βασιλιάς τον έβαλε σε σχολή μουσικής για να τελειοποιηθεί. Τόσο πολύ τον αγαπούσε που ήθελε να τον κρατήσει κοντά του και να τον παντρέψει μάλιστα με μία πλούσια αρχοντοπούλα. Τον Όσιο όμως δεν τον ευχαριστούσαν όλα αυτά και φοβόταν μήπως εξαιτίας της πρόσκαιρης δόξας ζημιωθεί την αιώνια και η ουράνια γαλίαση. Μία ημέρα έφτασε στα Νάκτορα ο ηγούμενος της Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους για να τακτοποιήσει κάποια υπόθεση της Μονής. Ο Κουκουζέλης, θαυμάζοντας την ευκοσμία του ηγουμένου, άφησε κρυφά τα Νάκτορα, έβγαλε τα μεταξωτά του ρούχα, ξεκίνησε για το Άγιο Όρος και κατέφυγε στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας. Όταν ο θυρωρός τον ρώτησε τι ήθελε και τι τέχνη εγνώριζε, ο Όσιος του απάντησε «Ήμουν βοσκός, αλλά θέλω να γίνω μοναχός». Ο ηγούμενος χάρηκε διότι η μονή είχε ανάγκη από ένα βοσκό. Αφού τον δοκίμασαν λίγο καιρό, τον έκυραν μοναχό και τον έστειλαν να βόσκει τράγους, κάτι που ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον Όσιο. Ο βασιλιάς όμως λυπήθηκε πολύ με τη φυγή του Ιωάννη και έστειλε ανθρώπους να τον βρουν και να τον φέρουν πάλι πίσω στο παλάτι. Οι απεσταλμένοι έφτασαν κάποια στιγμή και στο Άγιο Όρος. Αν και ερεύνησαν επιμελώς την περιοχή, δεν τον βρήκαν, διότι κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο βοσκός των τράγων της Μεγίστης Λαύρας με τα παλαιά και σχισμένα ρούχα ήταν εκείνος που ζητούσαν. Μία ημέρα, ενώ βοσκούσε το πίμνιό του κοντά σε κάποιο ακροτήρι, ο Όσιος Ιωάννης άρχισε να ψάλει με πολύ πόθο και κατάνοιξη έναν ύμνο. Ένας ασκητής που ζούσε σε ένα σπήλαιο εκεί κοντά, άκουσε την αγγελική μελωδία και βγήκε να δει ποιος είναι. Με θαυμασμό αντίκρισε ένα εξαίσιο θέαμα. Ο Όσιος έψαλνε με πολύ γλυκύτητα και οι τράγοι που μέχρι εκείνη τη στιγμή έβοσκαν, διασκορπισμένοι στα γύρω λιβάδια, σταμάτησαν τη βοσκή. Σιγά σιγά συγκεντρώθηκαν όλοι γύρω από τον Όσιο και τον άκουγαν με προσοχή και έκπληξη. Έδειχναν να χαίρονται τη θεία εκείνη ψαλμωδία, ως αν να ήταν άνθρωποι λογικοί και μουσικόφιλοι. Και άλλη διήγηση λέει ότι είχαν σηκωθεί στα δύο τους πόδια. Έτρεξε λοιπόν ο ασκητής στη Λαύρα και διηγήθηκε στον ηγούμενο όλα όσα είχε δει και είχε ακούσει. Εκείνος εξεπλάγει και έστειλε τότε ένα μοναχό να φέρει τον Όσιο μπροστά του. «Σε ορκίζω στο όνομα του Θεού να μου πεις την αλήθεια. Εσύ είσαι ο Ιωάννης ο Κουκουζέλης που αναζητά ο βασιλιάς?» τον ρώτησε. «Ναι, εγώ είμαι ο αμαρτωλός και ανάξιος», παραδέχθηκε ο Όσιος πέφτοντας με δάκρυα στα μάτια στα πόδια του ηγουμένου. «Όμως, σε θερμοπαρακαλώ να με αφήσεις σε αυτό το ευτελές διακόνημα που με έδωσες από την αρχή, να επιμένω τους τράγους για να μην μάθει για μένα ο βασιλιάς τίποτε». Ο Όσιος, αφού πήρε ευλογία από τον ηγούμενο, έκτισε κελί και εκκλησία των Αρχαγγέλων έξω από το μοναστήρι. Εκεί ησύχαζε 6 ημέρες την εβδομάδα και την Κυριακή ήταν πάντα στον δεξιό χορό του Καθολικού, όπου έψαλνε για τον Θεό με πόθο και κατάνοιξη. Ένα Σάββατο του Ακαθίστου, αφού έψαλε τα ιδιόμελα και τον κανόνα της Θεοτόκου, τον πήρε λίγο ο ύπνος από την κούραση στο στασίδι. Τότε παρουσιάστηκε μπροστά του η κυρία Θεοτόκος και του είπε «Χαίρεσαι Ιωάννη τέκνον μου, ψάλε μη και δε θέλω σε εγκαταλείψει». Του έβαλε δε στο χέρι ένα χρυσό νόμισμα. Μόλις ξύπνησε ο Όσιος και είδε στο δεξί του χέρι το νόμισμα, άρχισε όλο χαρά και ευγνωμοσύνη να ευχαριστεί την Παναγία μας. Και από τότε υμνούσε και δοξολογούσε τον Κύριό μας και την κυρία Θεοτόκο με πολύ αγάπη και προθυμία. Κάποια ημέρα, από τον πολύ κόπο και την ορθοστασία, άνοιξαν πληγές στα πόδια του και άρχισε να τρέχει πίον. Τότε παρουσιάστηκε και πάλι μπροστά του κυρία Δέσποινα Θεοτόκος και του είπε «Ας είσαι από του νυν υγιής Ιωάννη». Αμέσως τα πόδια του έγιναν τελείως καλά και εκείνος, αφού ευχαρίστησε τη Θεομήτωρα, έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του χωρίς ποτέ πια να αρρωστήσει.
Όσε μεγάλη.
Η ζωοφιλία των Αγίων και η αγιοφιλία των ζώων. Θαυμαστά γεγονότα που ξεπερνούν τους φυσικούς νόμους, που τέρπουν και χαροποιούν τον άνθρωπο. Σίμωνος μοναχού Αγιορείτου. Διάβασε η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.